Биплеер Азатлык радиосы. Эфириңиз хайырлы болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шуу 2017 жылдын 8-нчи июнь кеттенин пенченбе күнү эфирде кабарлар күндөлүгү. Беплешигибиздин этаты бөлүгүнө башламадан озал тиядерликлер диңлен. Олорун мазмуну менен сизди мен Гөзөл Кудайбердиев тамшыдарым. İranın mediyası Tehran'da o katışık bilen bağlı iki yağdayın yüzü çıkanlığını haber verdi. O katışıkların biri İranın parlamentinde belikisi Ayetullah Ruhullah Khomeini'nin kuburunun kolayında oldu. Tehran'ın gün orta bölüğünde Khomeini'nin mavzaliyinde o daçan yaralılar ençe madami yaraladı deyip yarım resmi Fars Tehdelikler Agentliği haber verdi. Devlet televizyonu 4 hücumçinin şol sahanda bombaçinin hücuma katnaşanlığını haber verdi. Şol bıraktığın özünde de parlament binasının içinde ağzından bir adam o daçtı ve sakçini yaraladı deyip medya maglumatlarında haber verildi. Tehranlı kanun çıkarıcı Elias Hazreti, Eli Kalashnikov avtomatlı 3 hücumçinin bulunduğuna itti deyilip haber veriş seri işlerlerinde айдылды. Кайбир маалыматтарда жеми 3 адамдын атылып өлтүрүлгөндүгү айдылыар. Казакстандын эң улуу шаары Алматынын сууды качкык олигарх ва оппозицион саясатчы Мухтар Аблязовы 20 жыл түрмө тосоолуна гайбаны hüküm etti. Козголон саясий ишин натыйжасында 7-нчи июнда кечирилген суут тыңлоосунда Аблязов жинаи топорун курнамакта ва уга жол башчылык этмекте, өз вазифасынан кыянатчылыкты пайдаланмакта, хилегерликте ва малий сериштелери кыянатчылыкты уланмакта күнөөлүү табылды ва ошол күнүн өзүндө тосоолууга hüküm edildi. Аблязов менен бирликте суд edilen az tanalayan 3 adamdan biri 15 yıl türme tutsaklığına hüküm edildi ve birlik ikisine şartlı tutsaklık hakkında karar çıkarıldı. Aблязов 2009 yıldan beri milletin sürgülünükte Avrupa'da yaşayar. Dengövçüler Aблязовın ve onun yaranlarının Kazakistan'ın BTA bankına yol başçılığı eden dövründe 5 milyar dolar meçhverde pulu uğurlandığına ediyarlar. Orsiyette hem gözlenen Aблязов 2013 yılda Fransa'da tutsak edilipti. Aблязов Fransa'nın yukarı судунун аны ортада экстрадиция этмек хакындагы карары ирет эден соң түрмөдөн бошотулупту. Кытай Африкада элкинчи харбий базасын ачкандан соң бийлик жерлерде да харбий базаларын дөрөдүп башламагы таяр деп Пентагондун 6-нчы июнда чабыдан хатаватында айтылар. ОПК-нын өз базасын Пакистанда жерлештирмек исленгенлиги хакындагы чакламалар өңөсүрүлөр. Өз харбий чыктажыларын жылда 180 миллиард доллардан кечирген Кытай Джибутида өзүнүн элкинчи дашыр юрт харбий базасын куруп Uzak vaqtlap dostlukly gatnaşyk taklap gelýän we Pakistanyaly meňzer strategik maksatlaryna ee bolan ýurtlarda goşmaça harbi bazalaryny döretmek isleýär diýilip hatawatda bellenýär. Hatawatda aýdylyşyna görä Pakistan Aziýa ýuwaş okean regionunda HTN geregi üçin esasy bazar bolup durýar. 2011-2015 ýyllarda HTN 20 milliard dollardan aşan ýarag eksportynyň ýarsy regionyň payyna düşýär. HTN geçen ýylda Pakistana 8 sany sowasty gämisini satmak hakynda şertname baglaşdy. Хытайын харби программасы Азияда, Африкада ва Европада портлары, демир жолдору ва кара жолдору өз ичине алган тезе юпек жолу дөрөтмөк инициативасы менен баглы. Хытайын бу инициативасын Пакистан, Афганистан ва Меркези Азиянын энчиме юрди колдоду ва аны гарыплыктан чыкалга hükmünde кабыл etti. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň wekili Merkezi Aziýanyň elçileri bilen duşuşdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň gündogor we Merkezi Aziýa bolýan bürosynyň müdiri Scott Reid Merkezi Aziýa ýurtlarynyň elçileri bilen duşuşdy diýip Täjikistanyň daşary işler ministrligine salgylanyp media maglumatlaryny aýdylýar. Bu duşuşyň Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky elçixanasynda geçirilenligi aýdylýar. Habar berilişine görä Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Birleşen Ştatlaryň regional hem iki taraplyň hyzmatdaşlygy bilen bagly meseleler Şol sanda sevda iqtisadi medeni bilim ve gumanitar temaların ara alınıp maslahat edilenligi aydılar. Birleşen Milletler Guramasının baş sekretari Antonio Guterres Merkezi Aziya sapara başlayar. Media maglumatlarına göre 8-nji iýunda Guterres Kazakstana barıp, günün ertesi Astanada geçirilecek Şanghay Hyzmatdaşlyk Guramasının maslahatında çykyş eder ve Prezident Nursultan Nazarbayev bilen duşuşur. Birleşen Milletler Guramasının baş sekretarynyň Merkezi Aziya regionyna etjek saparynyň gün tertibine göre, ol 10-njy iýunda Özbekistana, 11-nji iýunda Kazakstana ve 12-nji iýunda Täjikistana barar. Antonio Guterresiň 13-nji июнда Түркменстана барып, Ашхабатта кечирилжек турнуклу өтүш боюнча конференция катнашмагына ва Меркеди Азияда террорчулукка каршы күрөш боюнча стратегияны дурумуша кечирмек хакында жогору дарежеле диалогга катнашмагына карашылар деп медиа сериштердин маалыматында айтылар. Шуйлун башында Бирлешен Миллеттер Курамасынын баш секретары вазифасына белгиленген Антонио Гутерреш бу вазифада Меркеди Азия регионуна илкинчи жолу сапар эдер. Урматтуу радио тыңдоочулары, сиз күнүн кайбир тиядер